101ประเด็นข่าว101 Morning Call with วารินสัจเดล
นาฬิกา39นาทีกลับมาปิดท้ายกันนะครับในช่วงนี้วันออนวัน101 Morning Call อยู่กับผมวารินสัจเดลเราอยู่เป็นเพื่อนกันทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์ตี 5 ถึง 7 โมงเช้ากลับมาอีกครั้งหนึ่งวันนี้กับคุณแพทแสงธรรมบรรณาธิการ Benchmark ซึ่งคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านบทความ commentary ที่น่าสนใจได้นะครับผ่านทาง benchmarkmedia.asia และ Facebook page benchmarkวันนี้อยากชวนคุณแพทแสงธรรมคุยเรื่องของ Digital Literacy หรือว่าทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลครับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วนะฮะชิมชอบใช้จนสู่เราไม่ทิ้งกัน .com มาไทยชนะเดี๋ยวมีแอปอสมกทมก็อยากจะมีแอปด้วยเหมือนกันนะครับ New Normal คือเราก็จะเห็นปัญหาตลอดเลยนี่ล่าสุดกับเรื่องของการเรียนออนไลน์ด้วยนะครับซึ่งก็มีทั้งออนแอร์ออนไลน์คือมันไม่ใช่มีแต่ออนไลน์อย่างเดียวนะครับก็สะท้อนให้เห็นถึงความเข้าไม่ถึงไม่ใช่แค่เข้าไม่ถึงในเชิงกายภาพนะครับแต่ว่าเป็นการเข้าไม่ถึงหัวใจของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในหลายๆครั้งนะครับทำให้อยากชวนคุณแพทแสงธรรมพูดคุยเรื่องนี้ครับทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือว่าดิจิทัลลิเทอเรซีซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากในยุคที่เราถูกบังคับให้เข้าสู่ 4.0 แบบ disrupt หรือว่าแบบมาแบบไม่ทันตั้งตัวแบบนี้นะครับเราจะก้าวผ่านจุดนี้ไปได้อย่างไรนะครับแล้วก็ให้มันสมกับสิ่งที่หลายๆคนชอบใช้คำนี้ครับ No one will be left behind ไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะครับแต่มันเป็น rhetoric ไปแล้วนะฮะตอนนี้มันเป็นคำพูดสวยหรูไปแล้วมันไม่ได้Many will be left behind ผมรู้สึกว่าหลายๆคนเนี่ยจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะครับยังไงก็ไม่รู้สิคุณแพทสวัสดีครับ
ครับ
ครับ No one will be left behind
ก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรอ่ะเก็บได้ทุกคนหรือเปล่าที่คิดว่าจะไม่ให้เหลือใครเลยเนี่ย
อย่างเยียวยานี่มันสะท้อนชัดเลยนะครับว่ามีหลายกลุ่มที่แบบว่า miss out ไปเลยครับเพราะว่าเข้าไม่ถึงเทคโนโลยี
เข้าไม่ถึงแล้วก็กฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยนะครับมันในการคัดเลือกเนี่ยมันก็เห็นได้ชัดว่ามี someone is left behind เพราะว่าตั้งแต่รอบแรกแล้วนะครับว่ากฎเกณฑ์อย่างเช่น freelance ไม่ได้หรือการพิสูจน์อะไรอย่างเงี้ยม
ัน
ก็คือมีคนที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังนั่นแหละ
ครับ
เพราะฉะนั้นไอ้ที่คุณวารินบอกว่า rhetoric เนี่ยใช่จะเป็นคำพูดสวยหรูในทางปฏิบัติก็กลายเป็นว่าต้องคอยเก็บล้างเช็ดเนี่ยนะครับเดี๋ยวกลุ่มนั้นเดี๋ยวกลุ่มนี้ชดเชยให้แล้วจาก3ล้านตอนนี้ไหล16ล้าน15ล้านคือมันก็มีเหลืออยู่ดีนะครับ
ครับ
ทีนี้กลับมาที่เรื่องdigital literacy คำว่า literacy เนี่ยมันแปลว่าอ่านออกเขียนได้อย่างเข้าใจนะครับคนที่อ่านหนังสือได้เนี่ย เรายังไม่เรียกว่า literacy อย่างแท้จริง literacy แปลว่าเข้าใจอย่างถ่องแท
้
นะครับ อ่านได้เขียนได้แล้วก็สามารถที่จะ read between the line สามารถที่จะตีความได
้ครับ
เพราะฉะนั้น Digital Literacy ก็หมายถึงว่าทักษะอันถ่องแท้ในการที่จะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของคอมพิวเตอร์แล้วก็ออนไลน์เนี่ยเราเรียกว่าดิจิทัลนะครับ
ครับ
ทีนี้ต้องโยงไปว่าหลังจากที่รัฐบาลชุดที่แล้วนะครับไม่ใช่ชุดการเลือกตั้งเนี่ยได้กำหนดนโยบายของประเทศไทยว่าเป็น Thailand 4.0 เนี่ยนั่นคือความหมายของ Digital Literacy เพราะเราเปลี่ยนลักษณะแนวทางของประเทศทิศทางของประเทศเนี่ย จัดเกษตรกรรมอุตสาหกรรมมาเป็นการทำงานแบบดิจิทัลใช่ไหมครับ 4.0 เนี่ย
ครับ
แต่ทุกคนก็ดูเหมือนว่าThailand 4.0 นี่มันเหมือนเป็นหน้าที่ของรัฐบาลไม่ใช่หน้าที่ของประชาชนพอโควิดมาเนี่ยกลายเป็นว่า work from home เนี่ยก็คือบังคับว่าเอาละนะ 4.0 เนี่ยลงมือกันซะทีนี้ประเด็นระยะนี้เนี่ยที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่อง digital literacy เนี่ยก็คือเรื่องของการศึกษา
ครับ
นะครับเพราะว่าจริงๆเราต้องเข้าใจก่อนว่าดิจิทัลก็เรียกอะไร proficiency เนี่ยความชำนาญในด้านการใช้เทคโนโลยีหรือดิจิทัลเนี่ยนะครับ
ครับ
มันกลายเป็นว่าไม่ใช่คนทั่วไปละมันลงไปถึงเยาวชนด้วยนะครับในความเป็นจริงเนี่ยเยาวชนเขากำลังเติบโตขึ้นมาพร้อมกับทักษะและความเข้าใจในเทคโนโลยีดิจิทัลอยู่แล้วนะครับ
ครับ
เราพูดถึงคาริคูลัมเรียกอะไร
หลักสูตร
ที่พูดถึงคำว่าโคดดิ้ง
ครับ
ซึ่งนั่นก็คือภาษาคอมพิวเตอร์นะครับ
ครับ
อันนี้เราจะเห็นว่าเด็กเขาคล่องกว่าผู้ใหญ่ที่ได้ละเลยกันอยู่แล้ว
ครับ
นะครับแล้วอย่างคุณวรินทร์ก็เป็นอาจารย์เอง
ครับ
แล้วก็ได้ต้องเรียนเขาเรียกอะไรอ่ะเรียนไม่ได้เรียนในชั้นเรียนอ่ะออนไลน์เลิร์นนิ่งเนี่ยคุณวรินทร์ก็ออนไลน์ชี้ชิ้นอยู่แล้ว
ครับ
ครับแล้วตอนที่ก่อนเราจะเริ่มใช้โปรแกรมออนไลน์เลิร์นนิ่งเนี่ยเราคิดว่ามันจะได้ผลหรือ เด็กจะสนใจไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยอาจารย์หลายๆท่านก็ได้พบว่านักศึกษาหรือว่าเยาวชนที่ต้องเรียนผ่านโปรแกรมอย่างเช่น Zoom หรือว่า Microsoft Teams เนี่ยเขาตื่นตัวกว่าครูอีกครูยังต้องแบบมีปัญหาว่าอุ๊ยทำยังไงปุ่มนั้นอยู่ไหนอะไรเงี้ยแต่เด็กๆเนี่ยเขา
ไปไวมาก
เขามีความตื่นเต้นนะว่าเอ้ยเขาไม่ได้รังเกียจเลยว่าเราจะต้องมาเรียนกันทางจอเนี่ยมันรู้สึกว่าเป็นวิธีการของชีวิตที่น่าตื่นเต้นนะครับเรามาเปิดจอเรียนกันมันเหมือนอยู่ในหนังอ่ะ
ครับ
แต่นี่ต้องไปเดินทางไปเรียนในชั้นเรียนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยผู้ปกครองเนี่ยวิตกกังวลเกินไปที่เป็นข่าวอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับ
ครับ
โดยเฉพาะเมื่อวานซึ่งเป็นวันแรกที่เริ่มใช้การเรียนโดยระบบอะไรอ่ะ
ทางไกลเหรอฮะ DLTV
เราจะเรียกว่าการเรียนทางไกลนะครับซึ่ง
มันน่าจะย่อมาจาก distance learning ป่ะฮะ DL เนี่ย
ใช่ครับ distance learning นะ distance learning TV ทีนี้คำว่า TV เนี่ยคือ DLTV เนี่ยเราคุ้นเคยกันมาจากมูลนิธิไกลกังวลซึ่งในหลวงรัชกาลที่9ท่านได้วางรากฐานไว้ให้นะครับแล้วก็ได้จัดทำมา25ปีแล้วเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันว่าด้วยการดูผ่านโทรศัพท์ดาวเทียมแต่ตอนนี้มันสามารถที่จะชมติดตามได้ผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับดูในมือถือก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปพึ่งทีวีอย่างเดียวนะครับวันแรกเนี่ยเมื่อวานนี้มีข่าวทั้งจากสื่อหลักๆแล้วก็จากผู้ประชาชนทั่วไปเนี่ยว่าปัญหามันมีอะไรบ้างอันนี้ผมไม่อยากให้ตื่นเต้นหรือวุ่นวายกันมากนะครับเพราะว่าเรากำลังเข้าสู่แนวทางใหม่ในการที่จะเรียนรู้เพราะฉะนั้นการที่จะเกิดปัญหาอะไรขึ้นเนี่ยมันก็เราก็ควรจะรายงานไปชี้แจงให้ทราบซึ่งฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางโรงเรียนนะครับตั้งแต่ผู้อำนวยการครูเขาก็จะช่วยกันที่จะแก้ปัญหาให้มันเกิดขึ้นนะครับตอนนี้มันก็เป็นตัวสะท้อนใช่ไหมครับสิ่งต่างๆที่เราแบบกำลังทำอยู่เนี่ยมันก็สะท้อนว่ารัฐบาลเนี่ยพูดถึง4.0 มาตั้งกี่ปีแล้วครับเนี่ย
lost count
สี่ถ้าสี่ห้าปีใช่ไหมครับถ้าสี่ห้าปีเนี่ยถ้าเราตระหนักดูตั้งแต่รัฐบาลประกาศ Thailand 4.0 ขึ้นมาเนี่ยป่านนี้เนี่ยเราควรจะมีความคล่องตัวพอสมควรแต่นี้ก็เลยกลายเป็นว่า disruptive คือกลายเป็นว่าช็อกไปเลยอะ ว่าจะต้องทำอะไรแบบนี้นะครับ
กับอีกอย่างนึงเมื่อวานนี้ตั้งแต่พูดถึงเรื่องนี้กันมานะครับว่าล้มเหลวและไม่เป็นท่าระบบล่มอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างนึงที่สื่อไม่พูดถึงเลยเมื่อวานนี้นี่คือเรื่องของคอนเทนต์หรือเนื้อหาครับซึ่งผมเสียใจมากเพราะว่าตรงนั้นสำคัญกว่าเรื่องของเทคโนโลยีอีกอะ
ครับ
ทำไมไม่วิจารณ์เลยว่ามันโอเคไหมหรือว่าสิ่งที่เนื้อหาในการเรียนการสอนถูกไหมครับคือคุณแค่ย้ายจากห้องเรียนฟิสิคอลออกไปอยู่ออนไลน์ออนแอร์อะไรก็ว่ากันไป distance learning อะไรก็ว่ากันไปแต่คอนเทนต์เนี่ยครับเนื้อหาตรงนี้เนี่ยไม่ค่อยมีใครวิเคราะห์เลยว่ามัน too date ไหมกับการที่จะให้กับเยาวชนหรือนักศึกษานักเรียนไทยเด็กอนุบาลไทยที่จะโตมาเป็นผู้ที่จะเท่าทันโลกเนี่ยฮะ
เรื่องที่เรามีปัญหามากๆเนี่ยนะครับทุกวันเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่า
คือวิจารณ์แต่เปลือกอ่ะ
ใช่ครับซึ่งมันไม่ใช่แต่เฉพาะจากสื่อนะครับจากผู้ที่เป็นคนจัดทำก็เช่นกันเราจะต้องโฟกัสให้ถูกต้องเพื่อที่จะให้ประชาชนเข้าใจว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยคืออะไร
ครับ
คือไม่ใช่พูดว่าเรากำลังจะใช้เทคโนโลยีแบบใหม่ในการเรียนรู้นะครับเราจะมี DLTV เราจะมีออนไลน์อะไรเงี้ยมันไม่ใช่มันต้องพูดว่าทุกคนอยากรู้ว่าคนที่ไม่ได้คุ้นกับ DLTV จากไกลกังวลเนี่ยก็จะนึกไม่ออกว่ามันคือยังไงนะครับว่าจะเสนอยังไงเราจะพูดว่ามันเป็นการสื่อสารทางเดียวคือครูเนี่ยทำบทเรียนเอาไว้แล้วก็บรรยายให้นักเรียนได้ฟังเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเสียหายนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเรียนในระดับไหนแม้กระทั่งปริญญาโทหรือปริญญาเอกเนี่ยมันก็มีช่วงที่ผู้เรียนจะต้องได้รับข้อมูลพื้นฐานก่อนที่จะก้าวขั้นไปยังส่วนที่เป็นอินเทอร์แอคทีฟคือมีการโต้ตอบอภิปรายกันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นส่วนบรรยายเนี่ยเป็นสิ่งพื้นฐานเพราะฉะนั้นอธิบายให้ชัดว่าคอนเทนต์เนี่ยมันจะมาเป็นขั้นๆแบบนี้นะครับแล้วก็เรื่องการเรียน distance learning เนี่ยมันเป็นแค่ในช่วงนี้มันไม่ใช่ช่วงเปิดเทอม
ครับ
มันเด็กเนี่ยปิดเทอมมาแล้ว2เดือนถ้าเผื่อเราจะไปเปิดเทอม1กรกฎาคมก็จะแปลว่าจะปิดเทอมอีก2เดือนเขาก็เกรงว่าเด็กเนี่ยจะเคว้งคว้างแ
ล้
วเพราะว่าชินกับการปิดระยะยาวเพราะฉะนั้นก็เลยจัดการให้มีเกิดการเตรียมตัวขึ้นนะครับเรียนรู้โดยผ่านวิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นออนแอร์ออนไลน์ก่อนที่จะเป็นออนไซต
์
ออนไซต์นี่คือไปเข้าชั้นเรียน
ครับ
ทีนี้การเสนอข่าวเนี่ยมันทำให้เข้าใจไปเลยว่าเพราะโควิดเนี่ยจะไม่มีการไปเข้าชั้นเรียนซึ่งมันไม่ใช่นะครับเราต้องนึกไว้ว่าวันที่1กรกฎาคมเป็นวันสำคัญแต่อย่างที่คุณวรินทร์พูดเนี่ยสิ่งที่ควรจะขยายเพิ่มขึ้นเพื่อให้ผู้ปกครองหรือคนที่เกี่ยวข้
อง
เข้าใจเนี่ยก็คือเรื่องคอนเทนต
์
ว่ามันจะจัดยังไงในด้านของเทคโนโลยีเนี่ยนะครับว่าจะไปหาแท็บเล็ตให้หรืออะไรให้เนี่ยเขาได้มีการสำรวจมาเรียบร้อยแล้วว่าครัวเรือนไทยเนี่ยมีทีวีถึง 90% ส่วนที่เราบ่นกันว่าทีวีมันเก่าไม่สามารถรับช่องได้อันนั้นมันเป็นกรณีที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงไปนะครับเรื่องว่าไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้อะไรเงี้ยมันเป็นอีกเรื่องนึงแต่คนอยากรู้ว่าวิธีการนำเสนอเนี่ยมันเป็นอย่างไร
การเรียนการสอนจะเป็นยังไงถูกไหมครับexecution เนี่ยทำยังไงคือผมเห็นแต่เปลือกเลยอะเมื่อวานนี้กับการวิจารณ์หรือว่าข่าวที่ออกมานะครับรวมถึงแม้คือตื่นเต้นอะไรกับเรื่องของการเรียนผ่านวิดีโอครับในเมื่อคุณเองก็เสพมือถือ YouTube DIY กัน Do It Yourself กันตลอดเวลาผู้ใหญ่ก็เหอะคือผมรู้สึกว่ามันสองมาตรฐานจังเลยครับเวลาวิจารณ์เรื่องออนไลน์เลิร์นนิ่งกับวิจารณ์พฤติกรรมของตัวเองฮะ
ซึ่งมันจะทำให้เราได้กลิ่นว่ามันมี political agenda นะครับมันมีวาระเกี่ยวกับการเมืองเข้าไปอีกแล้ว นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องล็อกดาวน์เป็นเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยพยายามที่จะใช้โควิดเนี่ยเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพราะฉะนั้นเรื่องการเรียนการสอนเหมือนกันที่จะออกมาต่อต้านมันไม่ได้ผลนะอุปกรณ์ไม่พออินเทอร์เน็ตไม่มีคนยากจนไม่มีอะไรเงี้ยเนี่ยอันนี้มันเป็นในแง่ของการเมืองหรือว่าพูดว่าการที่จัดการการเรียนการสอนแบบนี้มันเป็นการขยายช่องว่างระหว่างคนรวยคนจนอะไรเงี้ยนั่นเป็นลักษณะที่ฟังแล้วรู้เลยว่าเป็นเครื่องมือทางการเมืองนะคร
ับขยี้ความเหลื่อมล้ำที่มีอยู่คนจนคนรวย
ใช่ในความเป็นจริงเนี่ยถ้าเรามีลูกมีหลานเนี่ยเวลาที่มีปัญหาในการที่จะ access อินเทอร์เน็ตเว็บไซต์อะไรต่างๆเนี่ยเราพึ่งลูกหลานไหมครับ
ยิ่งกว่าอีกครับ เด็กมันเก่งกว่าเด็กมันลูกศิษย์ผมในห้องก็เก่งกว่าผมเรื่องเทคโนโลยีอ
่
ะ
ใช่ครับเพราะว่าอย่างเรา
ผมก็ไม่อายที่จะให้เขาสอนน่ะคือเราสอนเขาแต่เขาก็สอนเราอ่ะมันทูเวย์ฮะ
อย่างเราใช้โปรแกรม Zoom เนี่ยนะครับนักเรียนเปิดจอมาหลายๆจอเนี่ยแล้วเราก็ต้องบอกนักเรียนว่าอาจจะเย็นๆนะครูยังเรื่องง่าอยู่เดี๋ยวจะแชร์ภาพสไลด์นี่เราครูปลดปุ่มตรงไหนเนี่ยใครบอกหน่อยนักเรียนเนี่ยนะครับมีความร่วมมือร่าเริงอ่ะ
คือโพสต์มิลเลนเนียลเนี่ยเขาเกิดมากับเทคโนโลยีอยู่แล้วอ่ะครับ
ใช่ครับใช่
เขาไวมากอยู่ไม่ต้องห่วงตรงนั้นเลยห่วงคอนเทนต์เถอะผมว่า
ทีนี้เราก็คุยกันหลายครั้งแล้วนะครับว่าโควิดเนี่ยมันเหมือนblessing in disguise นะคือเป็นสิ่งที่นำสิ่งดีๆมาให้เราโดยที่เราไม่รู้ตัว
ครับ
นั่นก็คือการบังคับให้เราตื่นตัวในเรื่อง 4.0 หรือว่าคณะเกี่ยวกับ digital literacy ทุกคนต้องปรับนะครับทุกคนก็มีความรู้สึกแย้งแล้วก็ทำเป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยผมอยากจะบอกว่าการที่กระทรวงศึกษาหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาพยายามแก้ปัญหาเนี่ยนะครับในกรณีที่ผ่านไปอีก2เดือนแล้วโควิดยังไม่ได้ดีขึ้นนะครับสถานการณ์ไม่ได้เบาบางลงจนกระทั่งสามารถจะไปชั้นเรียนได้เนี่ยจะมีตัวเลือกอะไรนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นทางเลือกวิธีการที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือออนไซต์อยู่แล้วเพราะว่าการเรียนรู้มันไม่ได้หมายถึงเรียนรู้จากตำราเรียนเฉยๆการเรียนรู้สำหรับมนุษย์ทุกคนแม้กระทั่งระดับอุดมศึกษาเนี่ยนะครับคือการพัฒนาบุคลิกภาพพัฒนาลอจิกตรรกะจากการที่เราได้ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นดังนั้นเขาเข้าใจอยู่แล้วว่า on-site learning คือการเรียนโดยไปพบปะกันตัวเนี่ยดีที่สุด
ครับ
ดังนั้นเนี่ยมันเป็นการ
combine ใช่ไหมครับ combine approach
ใช่แล้วก็
หลายๆแนวทางมารวมกัน
ชีวิตจากเนี้ยนะครับไม่ใช่ว่านักเรียนอย่างเดียวแต่ว่าบุคคลทั่วไปเนี่ยก็จะต้องปรับตัวด้วยอย่างเรื่อง work from home เนี่ยมันบังคับให้คนนับแสนนะครับที่เกิดความชำนาญในการเทเลคอนเฟอเรนซ์คือการประชุมโดยการใช้โปรแกรมที่จะต้องเปิดแล้วคุยกันเห็นหลายๆหน้าแล้วก
็
นำตัดสลับไปยัง presentation รายงานตัวเลขอะไรเงี้ยนะครับเราจะต้องปรับทัศนะว่ามันเข้ามาเป็น
ส่วนหนึ่ง
เป็นพฤติกรรมในชีวิตของเราแล้วนึกออกไหมครับเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ย มีคนหลายๆคนปฏิเสธคอมพิวเตอร
์
ไม่ยอมใช้แล้วพออินเทอร์เน็ตมาก็ยังไม่เห็นจะจำเป็นเลยฉันอยู่ได
้
พอทุกคนบอกว่ามีอีเมลหรือยังโอ้ยไม่จำเป็นโทรบอกอะไรเงี้ยแล้วก็พอมีแอปสำหรับที่จะชำระค่าใช้จ่ายบินต่างๆก็ไม่แต่พอเรื่องของการซื้อของออนไลน์มาเนี่ยทุกคนตื่นตัวหมดเพราะอะไรครับเพราะว่าเรามีความสนใจที่จะซื้อของอ่ะเราเป็นช้อปออนไลน
์ลองเน็ตล่มตอนนี้สิครับจะขาดใจตายกันเนี่ย
ตายแน่นอนคือคิดดูประเทศไทยนี่นะครับมีสถิติ ในเรื่องของโซเชียลมีเดียแล้วก็แพลตฟอร์มในการที่จะพูดคุยกันอย่างเช่น LINE เนี่ยนะครับจะเทียบจำนวนประชากรของเมืองไทยเนี่ยเรามีคนใช้ LINE เท่าไหร
่
แม้กระทั่ง Facebook นะครับ Twitter เราติดอันดับทั้งนั้นเลยด้วยประชากรไม่ถึง7ล้าน
คุยกันไม่หยุดเนี่ย
ครับ7ล้านคนใช่เพราะอย่างนี้เรามีความตื่นตัวดังนั้นเนี่ยต้องไม่ปฏิเสธในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้นะครับ
ครับ
ไม่มีความจะต้องตื่นเต้นหรือต่อต้านที่ผมอยากจะให้คอยติดตามเนี่ยนะครับอย่างเมื่อวานเนี้ยได้มีการพยายามแก้ปัญหากันมากมายจากทุกฝ่ายเลยนะครับว่าโอเคปัญหาที่ค้นพบมันจะอย่างนี้จะแก้ไขอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะอย่าเพิ่งรีบวอยวาย
ครับ
มันเมื่อวานมันเพิ่งวันแรกค่อยๆติดตามกันไป
ได้ครับ
แต่ว่าให้เอามาคิดว่าตัวเราเนี่ยพร้อมสำหรับที่จะพัฒนาทักษะในการใช้เทคโนโลยีนี้อย่างลึกซึ้งหรือยัง
ได้ครับ
ก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับ
ครับขอบคุณมากครับ
นะขอบคุณครับ
สวัสดีครับคุณแพทแสงธรรมบรรณาธิการ Benchmark Media นะครับหมดเวลาของ101 Morning Call รายการต่อไปคุณรัชพลเหล่าวานิชคุณระพีพันธ์เรือนศรีรออยู่ที่สนามข่าว101ผมวารินสัจเดียวและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
101 Morning Call with วารินสัจเดียว101ประเด็นข่าว